ፕሬዚዳንት ሶማሊያ መሐሙድ አብዱላሂ መሐመድ ኣብ ኤርትራ ዘካይድዎ ናይ ክልተ መዓልታት ናይ ስራሕ ምብፃሕ ዛዚሞም ሎሚ 28 ጥሪ 2020 ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ብርሃነ በርሀ ሓፂር ጸብጻብ ኣለዎ።
ፕሬዚደንት መሐመድ አብዱላሂ ሎሚ ንጎ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተሰኒዩ ካብ ኣስመራ ናብ ምጽዋ ኣብ ዝገበሮ ጉዕዞ ካብ ኣስመራ 17 ኪሎ ሜትር ርሕቃ ኣብ ትርከብ ጋሕፊ ላይ ሓፂር ዕረፍቲ ብምግባር ቁርሲ ድሕሪ ምቁዳስ ናብ ወደባዊት ከተማ ምጽዋ ብምእታው ንከተማ ምጽዋ ንወደብን ፋብሪካ ፕላስቲክ ትቦን ተዘዋዊሮም ተዓዚቦም ድሕሪ እዚ ናብ ጉርጉሱም ብምኻድ ዕረፍቲ ብምግባር ናይ ቡንን ናይ ምሳሓን እንግዶት ተገይሩሎም። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ንፕሬዚደንት መሐመድ ኣብዱ ላይ ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ምጽዋ ናብ ሃገሩ ኣፋኒዎ። ኣብቲ ናይ ምፍናው ስነ ስርዓት ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ኣቶ ኡስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣቶ የማነ ገብረኣብን ተረኺቦም ነይሮም። ሚኒስተር ፖስታ ቴሌኮሙኒኬሽንን ቴክኖሎጂን ሚስተር ኣብዲ ኣሹር ሓለቓ ስታፍ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ዶክተር ኑር ደሬ ናይ ሶማል ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ኣማኻሪ ሚስተር ባላል መሐመድ ኣምባሳደር ሶማልያ ኣብ ሕብረት ኤውሮፓን ቤልጅየምን ዶክተር ዓሊ ስዒድ ፋቂን ካልኦትን ዝርከቦም ኣባላት ጉጅለ ልኡኽ ምስ ፕሬዚደንት መሐመድ ኣብዱላሂ ናብ ኤርትራ መጺኦም ነይሮም። ከም ዝፍለጥ ትማሊ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚደንት ሶማልያ መሐመድ ኣብዱላሂ መሐመድን ስሉፋዊ ርክብ ድሕሪ ምግባር መደባት ስራሕ 2020 ብምንጻር ኣብ ቅርኒ ኣፍሪቃ ኣብ መዳይ ጸጥታ ቁጠባን ልምዓትን ዘተኮረ ሓባራዊ መግለጺ ምውፅኦም ይፍለጥ። ፕሬዚደንት ሶማል መሐመድ ኣብዱላሂ መሐመድ ኣቐዲሙ ጥሪ 11/12 ተመሳሳሊ ናይ ስራሕ ምጽሓፍ ብምፍጻም ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ምምዕባል ክልታዊ ዝምድናን ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ዞባውን ምዕባለታት ዓሚቕ ዘተ ድሕሪ ምግባር ሓባራዊ መግለጺ ምውፅኦም ይፍለጥ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።